Assalomu alaykum. Erta tongdan ko'pchiligimiz shu so'zlarni eshitamiz. O'zimiz ham shu so'zlarni ishlatamiz. Tongingiz xayrli bo'lsin. Yangi kun, yangi tong. U menga yangi marhamat, yangi kuch, quvvat, yangi imkoniyatlarni anglatadi. Qarang, Xudo bizga yangi kun orqali o'tgan xatolarimizni tuzatish imkonini beradi. Hayotimizga yana bir yangi kunni qo'shadi va inom etadi. Tong bilan birga marhamat beradi. U haqida o'ylab ko'rish imkonini beradi. Yaxshilik qilishimiz uchun, oilamiz, o'zimiz haqimizda qayg'urishimiz uchun yangi kuch beradi. Qarang, bir tong bilan birga bizga shuncha narsalarni berar ekan Xudo. Erta tongdan Xudo bizga shuncha narsa tayyorlab turgan ekan, o'rnimizdan turmay dangasalik qilib yotish yaxshimi? Tetiklash uchun esa o'tgan safar aytolmay qolgan sirlarimni sizlar bilan bo'lishaman. Ha, bu sirlar chindan ham sizni bardam va tetik qilishga qodir. Buni o'zimda sinab ko'rganman. Sirlarimning davomini eshiting. Siz issiq o'rningizni tark etib bo'lgach, miyangizni uyg'otish kerak bo'ladi. Buning uchun deraza oldiga boring. Yoki kichik ayvonchangiz bo'lsa, u yerga chiqib, tongi salqin va toza havodan o'pkangizni to'ldirib, chuqur-chuqur nafas oling. Kislorod miyangizning tezda uyg'onishiga yordam beradi. Miyangizni ko'p amallab uyg'otib oldingiz. Endi qo'llar va oyoqlarni uyg'otish kerak. Buning uchun polga yotib, qo'l va oyoqlaringizni ko'taring. Keyin esa ko'tarilgan holda yaxshilab silkiting. Qon aylanishini yaxshilab, qo'l va oyoqlaringiz ham yangi harakatlar uchun tayyor bo'ladi. Ertalabki nonushtadan oldin dietologlar kunni C vitamini bilan boshlashni tavsiya qilishadi. Bu miya faolligini oshirib, kishining yaxshi fikrlashiga yordam berar ekan. Shuning uchun ba'zilar tongda greyfurt yeyishni ma'qul ko'rishadi. Ammo ogohlantiraman, och qoringa greyfurt yeyish oshqozon kasalligini olib kelish mumkin. Shuning uchun ham oddiygina askarbinkaning bir donasini qabul qilish yoki namatakli damlamadan ichish yetarli. Hozirgi aytadigan sir, dangasa kishilar uchun yoqmasligi aniq, ammo shu orqali siz kuchingizni butun kunga yetkaza olasiz. Agar taningiz terlaguncha mashq qilsangiz va kontrast dush qabul qilsangiz, kun oxirigacha bardam, tetik va yaxshi kayfiyatda bo'lasiz. Bu maslahat ayniqsa kun davomida kam harakat qiladigan ayollar uchun juda mos keladi. Ha, aytganda yana bir narsa. Ertalabki nonushtadan 15-20 daqiqa oldin bir stakan qaynatilgan suv iching. Tongi suv ovqat hazm qilish sistemasini faollashtiradi. Ovqatning tezroq va yaxshiroq hazm bo'lishini ta'minlaydi. Shunda organizmingiz tongi nonushtani hazm qilish uchun ko'p kuch sarflamaydi. Nonushtaga har narsani yeyish ham to'g'ri kelmaydi. Buterbrod, kolbasa va og'ir ovqatlardan voz keching. Yaxshisi qaynatilgan tuxum, mevali salat yoki qattiq iste'mol qiling. Bu mahsulotlarning barida tongda tanangiz uchun kerak bo'ladigan ionlar, kalsiy va magniy bor. Ular miyamizdagi xabarlarni asab impulslariga yetkazishni tezlashtiradi. Erta tongdan ishingizga va odamlar bilan munosabatga tezda kirishib ketay desangiz, nonushtangizga ham ahamiyat bering. Muhimi vaqtida uxlang, vaqtida ovqatlaning va ongingizni ijobiy fikrlar bilan to'ldiring. Va biz uchun sog' salomat bo'ling.